Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Watu watatu wameuawa na wengine 77 wamejeruhiwa baada ya mlipuko mkubwa ulioshambulia majengo 20 katikati ya moja ya miji mikubwa ya Nigeria Jumanne usiku, serikali imesema Jumatano, wakati wafanyakazi wa uokozi wakichimba vifusi kutafuta wale waliokwama. Wakati katika jimbo la kusini magharibi la Oyo lenye mji wenye msongamano mkubwa wa Ibadan, walisikia sauti kubwa ya mlipuko majira ya saa moja usiku na kusababisha hofu, huku wengi wao wakikimbia majumba yao. Mapema leo asubuhi vikosi vya usalama vilifunga eneo hilo, huku wafanyakazi wa afya na magari ya wagonjwa yalikuwa katika hali ya tayari wakati juhudi za uokozi zikiendelea. Uchunguzi wa awali unaonyesha mlipuko ulisababishwa na milipuko iliyohifadhiwa kwenye ghala kwa matumizi ya uchimbaji haramu wa madini. Gavana wa Oyo, Seyi Makinde, aliwaambia waandishi wa habari baada ya kutembelea eneo la tukio. Jeshi la Ukraine Jumatano liliharibu ndege zisizo na rubani 19 kati ya 20 zilizorushwa na Russia katika mashambulizi ya usiku kucha, lakini maafisa wanasema mabaki yake yalianguka na kujeruhi watu watatu katika bandari ya kusini ya Odessa. Jeshi limesema ndege nyingi zililenga mkoa wa Odessa. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine imesema mabaki hayo yaligonga majengo ya makazi na kuharibu bomba la gesi. Shambulizi hilo la ndege zisizo na rubani lilifuatiwa na mashambulizi ya makombora Jumanne ambayo yalijeruhi takriban watu 17 katika mji wa kaskazini mashariki mwa Kharkiv. Gavana wa mkoa wa Kharkiv, Ole Sinehubov, amesema kwenye mtandao wa Telegram kwamba makombora mawili ya Russia S-30 yalipiga katikati ya jiji, ikiwa ni pamoja na majengo ya makazi. Umoja wa Mataifa unasema ripoti mpya Jumanne kwamba mashambulizi ya Russia yamesababisha ongezeko la vifo vya raia nchini Ukraine kwa mwezi wa Disemba. Marekani inakabiliana na waasi wa Kihudhi wa Yemen na kulitangaza kundi maalum la kigaidi duniani kufuatia wiki za mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani dhidi ya meli za kimataifa za biashara katika bahari ya Sham na Guba ya Uajemi. Hatua hiyo inafuatia matakwa ya mara kwa mara kutoka kwa Marekani na nchi nyingine kwa Wahudhi kuacha mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara, lakini madai hayo yamepuuzwa na mashambulizi yameendelea licha ya mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Marekani na Uingereza yakilenga mifumo ya rada na maeneo yao yanayotumiwa kuanzisha mashambulizi. Maafisa wa Marekani wametaja takriban mashambulizi 30 kutoka maeneo yanayodhibitiwa na Wahudhi wa Yemen kutoka katikati ya Novemba na kuathiri raia, mizigo na meli kutoka zaidi ya nchi 50. Dawa kwa ajili ya mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Gaza zilinatarajiwa kuwasili leo nchini chini ya makubaliano yaliyosimamiwa na Ufaransa na Qatar. Ufaransa imesema dawa hizo ni kwa ajili ya mateka 45 ambao wana magonjwa sugu na kwamba utoaji huo utafanywa kwa msaada wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu. Katari imesema makubaliano hayo pia yanajumuisha dawa na misaada mingine ya kibinadamu kwa raia wa Palestina huko ukanda wa Gaza. Wanamgambo wa Hamas waliwateka takribani watu 240 wakati wa shambulio la Oktoba 7 dhidi ya Israel, ambapo takribani watu 240 wakati huo walitekwa katika shambulizi hilo, huku watu 1200 wakiuawa kwa mujibu wa takwimu za Israel. Baada ya hapo, Israel ilianza kampeni yake ya kijeshi kuangamiza Hamas kutokana na shambulio hilo. Zaidi ya mateka 100 wameachiliwa baada ya makubaliano ya muda wa mwezi Novemba, lakini takribani 130 wanaaminika bado wanashikiliwa na Hamas huko Gaza. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo, ungana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani. Hivi sasa ni saa 3 na dakika 5 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 na dakika 5 huko Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 7 na dakika 5 mchana. Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kwenye kipindi cha kwa undani. Ninaangazia matokeo ya uchaguzi wa urais huko Komoro na pia matukio ya karibuni ya wasichana kuwa wakikatili nchini Kenya. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Naam, matukio ya hivi karibuni ya wasichana kuuawa kikatili nchini Kenya na watu wanaodaiwa kuwa ni wapenzi wa kisiri yameshtua sana taifa hilo la Afrika Mashariki. Ripoti katika vyombo vya habari nchini Kenya zinaeleza kwamba baadhi ya washukiwa wanaotekeleza mauaji hayo ni raia wa kigeni baada ya kukutana na wapenzi hao katika mitandao ya kijamii. Kupata taarifa na ripoti hizi kwa undani zaidi, tunaelekea Mombasa nchini Kenya kwa waandishi wetu Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Asante sana. Katika siku za hivi karibuni, matukio ya wasichana kuuawa hasa katika sehemu za miji yameongezeka na kushtua Kenya wengi. Mahoteli yanachunguzwa na sasa kuna maagizo kwamba hoteli yote inayofanya biashara kama hiyo iwe na kamera za CCTV na kuimarisha usalama mwingi zaidi ili kuzuia maafa kama hayo yanaendelea kushuhudiwa. Kenya ni nchi ambayo ina sekta kubwa ya utalii na inasemekana kwamba baadhi ya wanaotekeleza haya ni watu raia wa kigeni. Wachanganuzi wa masuala ya usalama sasa wanasema dawa za kulevya ndio zinachangia haya yote kuhusishwa zaidi na mauaji yanayoshuhudiwa nchini Kenya dhidi ya wasichana wanaosema wanapata wapenzi mitandaoni.
Ndiyo kwa maana hiyo hii leo tunaangalia kwa undani kuangazia visa hivi ambavyo vimetokea katika mijini na maeneo ya burudani haswa vikiwahusisha wasichana ambao sana wanajihusisha na masuala ya ngono. Kwa hivyo ni mambo ambayo pia yamepigwa darubini katika masuala ya maadili. Hivi karibuni Rais Ruto aliruhusu uingizaji wa wananchi ama raia kutoka nchi za kigeni bila visa maalum. Swala hilo pia limesemekana kuchangia visa hivi vya ukosefu wa usalama na kupelekea mauaji ya raia kiholela. Bwana Enoch Makanga ni mchanganuzi wa masuala ya usalama na hii leo ndio mchambuzi wetu katika swala hili.
Ni kweli ni kwamba kuna wasichana wamepoteza maisha katika nyumba ambazo tunaziita Airbnb. Hizi ni manyumba ambazo watu huwa wanapatilisha nyumba yao ya kawaida. Inakuwa ni nyumba ya hoteli ambayo unakuja unalipa pesa na unakaa ndani siku kadhaa kadhaa. So ile kitu imefanyika ni kwamba kufungua hoteli yoyote kuna masharti ambayo inatakana uzingatie. Kwa mfano, lazima kama unafungua hoteli uende upate licenses za the county government, then upate licenses ya Kenya Tourism Regulatory Authority. Hao ndio wanashughulika na mambo ya mahoteli. Sasa utapata ya kwamba watu wengi wamefungua hizi ma A&B kwa sababu wanajaribu kufanya biashara ambayo ni ya rahisi sana, ambayo kwanza hawana makaratasi ya kufanya biashara, pili ni biashara ambayo utauza online, yani kwa mtandao, alafu mtu anakulipa pesa ndani, unamwambia basi kwenda kwa nyumba utakaa siku mbili siku tatu, na akiwa kule kule kwa nyumba wanafanya vitu vyao. Kuna wale wanauza madawa, kuna wale wanaingiza pale ndani, unapata ya kwamba sasa hapo ndani kwa sababu hakuna mtu ambaye anachukua nini inaendelea, unapata wasichana wengi wamekuwa victims wa hii maneno. So unapata ya kwamba hiyo B&B ziko katika middle level estate, unapata Kilimani, iko South B, South C, kuna kule Zimmerman, kuna Kasarani, then mahali ambapo tuseme ya kwamba mtu yote hawezi kujua ni nini inafanyika. So ni kitu ambacho ni imetuletea wasiwasi sana Kenya, na tumejaribu kama sisi wa stakeholders wa tourism, kwa sababu mimi niko na shule ya tourism. Tumesema ya kwamba counties jaribu kuweka mikakati, na shukuru ya kwamba kaunti ya Kisumu tayari imeweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba lazima hawa watu wazingatie sheria ambazo zimewekwa na counties, ili waweze kuendelea kufanya biashara yao. Lakini vile tunapokaa sasa hivi ni kwamba hiyo tu ni vitu ambavyo vimetokea, lakini ukweli omba na kuna zingine ambazo hazikuja katika mtandao ama sionekana kwa public, vitu mingine ambavyo vinachezwa chini kwa chini, kwa sababu watu wanaokopa kujitambua mbele ya watu ya kwamba kitu kama hili kwenye kuona mchana mmoja azema ya kwamba alifanyia kitu kama hicho na anaokopa hata kuja mbele ya watu, kwa sababu alipuka picha akiwa uji na huyo mtu akamwambia kwamba kujaribu kwenda public akijua kwamba atamuhanika. So unaona mtu akijua kwamba ule adui ako na picha zako za uji mkicheza atakuanika. So unaona mtu anakuwa na wasiwasi ya hizo kwenda kusema ya kwamba ni fulani alimdhulumu, fulani alimdhulumu. So hiyo ndio kitu inafanyika sasa hivi.
Umegusia kwamba pale wale wahusika wenye wanaomiliki biashara hizo wanatumia mitandao ya kijamii kujitangaza ama kujitafutia soko. Je, kupitia mitandao hii inahatarisha maisha kiwango gani?
Unajua sasa mambo ya hoteli, watu wote wa hoteli wanauza biashara yao kwa mtandao. So unapata ya kwamba tuseme unataka kwenda Nanyuki na hutaki kulala kwa hoteli. So utaenda kuangalia Airbnb ile iko Nanyuki, alafu watakutumia picha, utaona picha mzuri sana na hiyo nyumba unajua iko na kila kitu. So utapata ya kwamba watu wengi wale wako na mashughuli za kando kando, yani shughuli ambazo haziaminiki, wanapenda kwenda kwa hizo Airbnb. Hawezi kwenda kwa hoteli, kwa sababu nikumbuka hoteli ya kawaida lazima, mfano ukienda kulala lazima paka utoe kitambulisho chako, lazima ufill, kuna fomu ambayo lazima unapewa ufill, then ukimaliza kufill upeane stakabadhi zako kujua wewe ni nani. Ndio chochote inaweza kutokea, unaweza kukufa kwa hoteli, unaweza kuwa mgonjwa, ili mwenye hoteli wajue. Lakini sasa kwa Airbnb unapata ya kwamba mwenye hiyo Airbnb maybe ameweka mwenye kazi hapo mmoja, anamwambia tu nitakwambia mgeni akija. So mgeni akikuja anauza kwa mtandao, si anamwambia tu kwamba nini, upeana room fulani siku mbili siku tatu ama siku moja kitu kama hicho. So hii ndio imelete shida.
Bwana Enoch, labda niulize kuhusiana na swala ambalo limekuwa limkizungumziwa sana kwa mitandao. Kumekuwa na Wakenya wengine wakisema kwamba hicho kitendo kinafaa kufunza wanawake kutokuwa na tamaa. Kwa semi kama hizo, kama afisa wa usalama unaweza kuzungumziaje?
Ni ukweli tumepoteza maadili. Ule hapo usiwezi kudanganya. Mimi sasa hivi niko na miaka zaidi ya 50 na kumbuka nikiwa miaka 30, 35 nilikuwa najua ni vitu gani ambavyo vinaweza kuniletea madhara kwa maisha yangu. Lakini sasa hivi utapata ya kwamba wale wasichana tuko nao ni kama tamaa ya pesa umeweka mbele. Sasa unapata ya kwamba unaingizwa kwa box na adui yako kwa njia ya urahisi sana, na inakupata wewe katika shida. Wasichana yetu ndakana wajue ya kwamba mambo yamebadilika. Watu wanatafuta pesa kwa njia ya udanganyifu. Wakora wamekuwa wengi. Sasa wewe kama msichana lazima ujue jinsi utachilinda, jinsi usijaribu kuingizwa kwa box na hawa jamaa, kwa sababu kama huyu wa South B unaona ya kwamba alikuwa anapenda anatumia wasichana pesa kwanza kumuonyesha ya kwamba ni mtu ambaye anachoweza. Anaendesha magari kubwa kubwa, kumuonyesha ya kwamba ni mtu anachoweza. Na unajua sasa ubaya hii maneno ya NDP ni kwamba ni nyumba ambayo iko na kila kitu. Mtu mjana akija kuja kutembelea wewe, utamdanganya ya kwamba hiyo nyumba ni yako, lakini kwa ukweli mbele ya Mungu unajua kwamba hiyo nyumba si yako. Kuna vitu vya hatari ambavyo zinaweza kutumika kwa hiyo nyumba kukuua. Hiyo ni vitu ambayo wasichana wengi hawaelewi, sana sana wale wanatafuta pesa kwa njia ya mkato. Sasa hao ndio utapata ya kwamba wako na tamaa ya pesa.
Hiyo ndio sababu pengine unaona Kenya haijai kuchukua hatua za kisheria labda kuwalinda wasichana kama hawa. Sio kisa cha kwanza kutokea kwa wasichana ama wanawake kuuliwa katika hali ambazo hazieleweki.
Ni ukweli ya kwamba vile vitendo vile ambavyo vimetokelezea hivi ni vile vitu, lakini ukienda kiundani undani sana utapata ya kwamba kwa maneno mengi inafanyika. Na ndio leo nimekuwa nikiongea na vyombo vya habari nikiwaambia kwamba sasa hii kitu mahali imefika, inahitaji county government, kwa sababu county government wako na kitengo cha mambo ya tourism, wakuje na mikakati ya kuhakikisha ya kwamba yes, kuna wale wasichana wako na kuna wale wanafanya biashara ya A&B, lakini wakuwe na mikakati ya kuhakikisha kwamba usikubali ule mtu mbaya, ule ako na nia mbaya aweze kuingia ndani ya kutumia hiyo AB kufanya mauaji. Na njia hiyo ni kwamba tukisema kwamba national government itafanya itakuwa ni ngumu, lakini tukisema kwamba county government wakishia kwamba wale wanafanya hiyo biashara kwa mfano Mombasa hapa Nairobi wako na stakabadhi ambazo zinatakikana na wameweka mikakati ya kutosha ya kusaidia tuweze kujua kama kipigio kimefanyika, na tuweze kujua kwamba ni wageni wangapi wamekuja kuja kwa hoteli yako kila mwezi vile hoteli zinafanya. Ukifanya namna hiyo utapata kwamba wale wakora wengi ambao tulikuwa tunasema leo ni kwamba wakora wengi wametoka kwa mahoteli wameenda kwa Airbnb, anakuja kwa nyumba anabuku nyumba tuseme siku tano, na hizi nyumba nasikia zinaenda kitu kama 3,500 so ama 3,000 so akija kukaa siku tano hiyo ni 15,000 so anakuja kuja kulipa hiyo. Lakini sasa kuna ule ambaye utapata kwamba ako na nia kukaa kwa nyumba kitu kama mwezi mmoja, so anakuja tu 3,000 analipa 4,000, lakini mwenyewe amepiga hesabu zake, amejua kwamba hapo anataka kuja kuwa mtu, hapo anakuja kuja kufanya biashara ya madawa hapo lakini amepiga hesabu zake, amejua ile biashara anakuja kufanya kwa hiyo nyumba itamletea pesa ambayo tunaongea maneno mabilioni ya pesa. Sasa hapo ndio nakwambia kwamba kuna changamoto kubwa ambaye lazima county government na serikali wachemuke waseme ya kwamba hapana.
Je, bwana Makanga, tetesi ambazo zinaenea kote nchini hasa katika sehemu za miji, na hii ndio gumzo kubwa iko Nairobi, kwamba mji wa Nairobi umevamiwa na raia wa kigeni hasa watu kutoka Afrika Magharibi, wewe umesikia hilo na unasemaje?
Hiyo ni ukweli kabisa, kwa sababu kumbuka nimekuambia kwamba hao watu wakija kukaa hii nyumba iko na kila kitu. Nimekuambia nyumba kile kitu unahitaji tu kununua ni nini? Ni chakula peke yake. So unapata kwamba hao watu ambao wanafanya kile mambo ya madawa, wanafanya vitu ambao wanajua kwamba inawaletea pesa, akija kuja kwa nyumba yako, unaona wanaanza kutokea kuanzia masaa moja, ndio unaona saa mbili usiku ndio unaona wanaanza kuingia kwa vinyozi, wanafanyiwa hiyo pedicure, wanafanyiwa hiyo manicure. So utapata kwamba vijana ni una wakija wako na njama ya kufanya either biashara ya madawa ama nini, lakini wanapika mahesabu, anasema ya kwamba tuseme waje tulipe hii nyumba, tulipe nyumba watu watatu, tuseme mwenye nyumba anataka 90,000, so wanalipa 45,000, lakini unapata kwamba wanashare nyumba, lakini ile pesa walipa ni kidogo. Lakini ukija kupata utapata kwamba kuna vitu ndio nilikuwa nakwambia kwamba ni lazima hao jamaa wa county government, kwa sababu ndio wako na uwezo, wako na infrastructure, hao ndio utembea kwa kila maofisi kama umekata license ya biashara na unafanya biashara gani, hao ndio wako na uwezo wa kuweza kuchambua hao jamaa na wapata ya kwamba yes umechukua hii nyumba mwezi mmoja, unafanya biashara gani, na ulikuja Kenya kama tourist ama ulikuja kama mwanafunzi. Kuna hata wale wanakuja wanajifanya hata wamekuja kuja kama wanafunzi, lakini utapata kwamba anapata apate visa ya student visa ya kuja Kenya ndio apenye kuingia hapa. Kwanza ameingia hapa namna hii, anaanza hiyo biashara ya madawa ama biashara nyingine ambayo itamletea pesa. So unakuta hao jamaa ile pesa wanapata ni mingi, so unapata ANDP inakuwa ni soft landing, kwa sababu wewe anaenda kukomboa nyumba, aenda anue kitanda, anue mattress, anue jiko, hii vitu ya kupiga yote ya nini, and yet anaweza kwenda kwa ANB, nyumba mzima mzuri iko na kila kitu, na anaambiwa kwamba kwa siku ni 3,000, kwa mwezi ni 3,000 times 30, hii inakuja 90,000, jamaa anapeana 1,300, hiyo ni miezi ngapi? Miezi tatu. Anajipanga, anajua kwamba hii miezi tatu nitafanya hii, nitapata milioni moja. Alafu kutoka hapa mimi nitakaa hapa. Sasa hapo ndio unapata kwamba kuna changamoto kubwa sana.
Asante sana.
Nashukuru sana.
Kwa hayo mengi basi tunakurudisha kwa wenzetu Washington.
Unaendelea kusikiliza kwa undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Sehemu ya pili tunaelekea Komoro, ambapo rais wa Komoro Azali Assoumani amechaguliwa tena kwa muhula wa nne madarakani katika uchaguzi uliofanyika Januari 14 ambao unapingwa na upinzani ukidai ni udanganyifu. Azali alipata ushindi huo kwa 63% ya kura kulingana na tume ya uchaguzi CENI. Ili kufahamu hali ilivyo na kile kinachoendelea huko, nimezungumza na mchambuzi wa siasa Mohamed Mshangama wa Komoro na pia Majid Mjengwa akiwa Tanzania. Kulingana na shirika la habari la AFP, zinaonyesha picha kwamba vikosi vya usalama vya Komoro vilijibu maandamano ya wakazi kwa kutumia mabomu ya kutoa machozi na baadhi ya watu kukamatwa leo Jumatano baada ya makundi hayo yaliyokasirishwa na kuchaguliwa tena kwa Rais Azali Assoumani. Kwa wakati huu tunapozungumzia, hali ikoje huko Komoro kwako mshangao?
Kwa kweli hata sijui niseme nini. Nitasema mambo mawili tu. Ndio nitaka kuonesha kwa watu hawafahamu, kwa sababu
katika kuangazia mtazamo tofauti kwa kumshangama, niapo swala hili la kisiasa lilipelekwa Africa Union, Umoja wa Afrika AU, ambapo Azali ndiye mwenyekiti, linaweza kujadiliwa kwa kidemokrasia kwa au mtazamo wako uko majidi kwa upande wako, ushindi wa Azali ambao umegubikwa na sintofahamu kutoka upinzani. Majidi, tuunganishe hali ya Komoro na jamii pamoja ambao umefanyika hivi karibuni huko Afrika Jamhuri ya Kidemokrasia mara kadhaa tunaona upinzani huwa ni mgumu mno kukubali matokeo pale wanaposhinda. Hali hii husababishwa na nini au kipi kifanyike kuepuka hali kama hii katika siku za mbeleni?
Kwa kauli hiyo tu aliwahi kunukuliwa akisema hivyo, inamaanisha ilitarajiwa safari hii asingefanya makosa hayo ya kushindwa uchaguzi, na ndio maana uchaguzi unalaumiwa au unashutumiwa.
Shukrani sana Majidi Mjengwa kutoka nchini Tanzania. Hali kadhalika Muhammad Mshangama kutoka Komoro. Na kushukuru pia wewe msikilizaji kwa kusikiliza kipindi cha Undani cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Lakini upinzani wenyewe hasa huyo mpinzani mwingine Baraka Saidi Sulihili anasema kwamba hataki kuzungumzia matokeo moja alfajiri kule Afrika. Kwa matamshi haya unadhani kufuatilia nini hasa muda wowote wakati wowote baada ya matokeo haya kutolewa kupitia mtandao wetu wa VOA Swahili?
Nayo pia imetarajiwa ni
jina langu katika Kibayasi, uwe na wakati mzuri.
Ni chaguzi upande mmoja, joto wakali sana pale matokeo yanapo kutoka. Yumkini kutakuwa na hali ya maandamano sababu wiki kadhaa. Ni mwisho wa siku Azali Assoumani, kanali mstaafu wa jeshi, ndiyo mwenye jeshi, na mataifa ya nje kama Ufaransa ambayo ina ushawishi katika visiwa hivyo, wako bize sana na yanayotokea katika Ukraine, Ukraine na Urusi, na hasa Israel na Hamas. Kwa hiyo dunia ya magharibi ina mengi katika sahani yake imejaa.
Mshangama, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, wapiga kura 189,000 walijitokeza kupiga kura, lakini ni wapiga kura 55,259 tu ambao ni asilimia 16 tu ya wapiga kura walioandikishwa kushiriki katika uchaguzi wa rais. Nini unachofahamu kwa undani kama mchambuzi?
Kuna mambo mengi. Sasa watu wamechoka nafikiri, na ukitizama vijana, kwa sababu miaka hii yote zile tabu, manake kazi hamna, msomo hamna. Kwa hivyo hata mtu hawezi kusema kwa nini hii bado. Tutizame tutambue kwa wapinzani wa Rais Azali, hao hawakusema kwa vijana hawa ala au nini wa raia wasimame, imekuwa nini spontaneous jambo kama hili. Kwa hivyo tunafahamu kuwa watu wamechoka. Watu wamechoka kwa sababu kama wanaona kama wanachezwa. Ndio ninavyofahamu.
Tukumbuke kwamba Azali Assoumani ndiye mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika. Katika hali hii inayoendelea Komoro, je, itakuwa rahisi kwa Umoja wa Afrika kuchukua maamuzi magumu kuhusiana na hali inayotokea hivi sasa baada ya uchaguzi?
Swali zuri sana, na hiyo ndio inaitwa paradox, yani kitu ambacho kinakanganya yule ambaye sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, ambaye pia anaalikwa kwenye G7 na kwingineko. Huenda ikaifanya Umoja wa Afrika ukawa na kigugumizi katika hili, kwa sababu mwenyekiti wao ndiye huyo amefanya uchaguzi kwa jicho la kichambuzi, na waangalizi wengine wenye umakini wanaweza wakaelewa pia wapinzani. Sasa bahati njema kwake, kuna wanachama wengi wengine wa umoja huo wa Afrika ambao pengine wangefanya kama Azali Assoumani.
Na Majidi, umekuwa ukifuatilia siasa za Afrika kwa muda mrefu. Hivi juzi tu tumetoka kushuhudia uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo Disemba 20, ambapo upinzani pia nao ulikuja ukaeleza kwamba haukubaliani na matokeo, ambapo Rais Felix Tshisekedi ameshinda. Unadhani ni kwa nini upinzani pale ambapo unashindwa unakataa kukubali matokeo ya yule ambaye ameshinda?
Lakini katika kujibu swali hilo, Liberia pia hivi karibuni imefanya uchaguzi na wao ni kitabu kingine au kurasa mwingine au wa kuigwa au wa kujifunza, kwa maana George Weah akiwa rais yule kwa madarakani aliendesha uchaguzi na umekuwa na historia hiyo uhuru na wa haki, na kulikuwa na raundi mbili ambayo ya pili sasa ilimuondoa yeye madarakani. Na akakubali na akashiriki pia katika sherehe za uapisho. Ni jambo la kujifunza, jambo jema kabisa katika Afrika, mfano wa Liberia. Sasa sijui si nchi nyingi kwa bahati mbaya zinaweza kufanya namna hiyo, lakini kuna ya kujifunza. Na kwa Komoro nimemsikia Azali Osumani akisema kwamba uchaguzi wa Jumapili iliyopita ungeisha tu mara moja, kwa sababu kurudia tena ingekuwa ni kupoteza pesa na muda. Lakini demokrasia haijali hivyo viwili, pale ambapo inahitajika ifanyike. Lakini kwa kauli hiyo pia Azali Osman hakuwa na hamu la uchaguzi ule kuendelea kwa raundi nyingine. Sasa amefanya kile ambacho kimepelekea raundi moja.
Katika kuangazia mtazamo tofauti kwako Mshangama, iwapo suala hili la kisiasa likipelekwa Africa Union, Umoja wa Afrika AU, ambapo Azali ndiye mwenyekiti, linaweza kujadiliwa kwa kidemokrasia, au mtazamo wako uko vipi?
Asiji, nasikia kwa nini hii Umoja wa Afrika sasa unataka kuanza mazungumzo, lakini bado mpaka sasa wao wapinzani wanasema kuwa hakubali ni hii uchaguzi huu. Kwanza ni jambo la kwanza, labda waendelee katika uchaguzi mwingine. Lakini wao wanasema, kwa sababu kuna aina mbili za wapinzani, kuna wapinzani ambao wamesema tangu hapo kwa hawaende katika uchaguzi kwa sababu Azali yeye kila mara anadanganya kila kitu, hawamwamini hata kidogo. Sasa kuna wengine wamesema tunakwenda kwa sababu namna ya kuonesha, tutaonesha kwa ubaya wake ni kwenda katika uchaguzi sasa.
Shukrani sana Majid Mjengwa kutoka nchini Tanzania, hali kadhalika Mohamed Mshangama kutoka Komoro. Na kushukuru pia wewe msikilizaji kwa kusikiliza kipindi cha Kwa Undani cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Usikose kufuatilia matangazo yetu yajayo ya Kumekucha Afrika. Ni saa 12 alfajiri kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Pia unaweza kufuatilia matangazo yetu muda wowote, wakati wowote, mahala ulipo, kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, uwe na wakati mzuri. Msikilizaji kwa kusikiliza kia matangazo yetu ya mtandao wetu wa voaswahili.com.